Takže dobré ráno, já vás také chci přivítat ještě jednou na tomhletom setkání. Jsem rád, že jste přišli na druhý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Nová pravidla pro randění. A jak jsem říkal minulý týden, tahleta série není pouze pro svobodné, je hlavně pro svobodné, ale není pouze pro svobodné, protože pokud jsi v manželství, tak by si rozhodně neměl přestat randit. A já se tomu dneska dostanu trochu víc, jak říká Dita před chvíličkou v těch informacích, tak v ten příští týden začínáme Family Fest, kde plynule navážeme na to, o čem mluvíme v téhleté sérii, protože tahleta série je důležitá. Já nevím, jak to děláte vy, když se chcete s někým seznámit, když jste svobodní, mnozí z vás jste svobodní, nebo pokud jste už ženatí nebo vdané, ale pamatujete si, jaké to bylo být svobodným, zkuste si vzpomenout na to, jak jste se snažili někoho zaujmout, nebo co jste dělali. Tady minulý týden probíhala taková anketa, kterou dělala Terka s Ondrou Toškový pro Big Day Night, což byla akce, která byla v pátek pro tu skupinu Drive. A tam byla jedna z otázek, co dělá holka, co dělá kluk, když se zaujmou toho druhého. Tak tam byly zajímavé odpovědi. Já jsem četl všechny ty odpovědi. Já jsem dostal celý ten výcušek odpovědí. Některé z vás jsem tam poznal. I když to bylo anonymní, každopádně tam byly velmi zajímavé odpovědi, jak zaujme kluk holku nebo holka kluka, tak od toho, že vůbec si ho nevšímá, až po to, že na něho mrká, tak si vyberte. Tak některé budou mrkat, některé si vás nebudou všímat a u obých dvou to může znamenat, že mají o vás zájem, tak to není úplně jednoduché. Když jsme se o tom bavili na naší malé skupině, kam chodím, kde jsou chlapi v pondělí, tak na té naší chlapské skupině jsme to taky probírali a jeden z těch našich pánů, který tam byl přítomný, tak říkal, že když byl ve škole, tak chtěl zaujmout jednu dívku, která se mu líbila, ale přemýšlel, jak to udělat, aby si ho všimla. Tak víte, co udělal? Vzal vodu a nalil to do brašny s učebnicema. Velmi zajímavý kreativní způsob, jak zaujmout někoho druhého. A tenhle ten muž říkal, že poté, co si učebnice usušila, s ním opravdu 3 roky chodila. Tak vidíte, že to zafungovalo. Tak já nevím, co děláte vy. A v naší kultuře dneska randění slouží primárně k tomu, abychom poznali, jestli ten druhý člověk je ten pravý nebo ta pravá. A říkám schválně v naší dnešní kultuře, protože tohle není ve všech kulturách a nebylo to vždycky platné v každé době. Dokonce dneska jsou kultury, kde žádné randění tímhletím stylem nefunguje a dokonce v naší kultuře v minulých dobách randění takhle nefungovalo. Jsou kultury, ve kterých, jak možná víte z filmů romantických starých, se manželé brali tak, že je dohodili rodiče. Že se třeba rodiče sešli a řekli, já mám takového syna, já mám takovou dceru, dej mi 5 koz, já ti dám 5 kráv a je to tam. A možná si říkáte, já jsem rád, že to u nás takhle není upřímně. Já jsem taky rád, že mi moji rodiče nevybírali manželku. To by dopadlo špatně. Ale možná je to také o tom, že v naší kultuře my moc nedůvěřujeme našim vlastním rodičům, že jo? To je trošku s tím spojené. Mnozí vás víte, že když mi bylo 18, tak jsem půl roku žil v Indii a v indické kultuře, zvláště v těch oblastech, kde já jsem bydlel, tak bylo naprosto zvykem a bylo naprosto běžné, že manželé se do manželství dostali tak, že rodiče domluvili ještě jako děti. A nebo později, ale často to bylo tak, že se vůbec nikdy nepotkali před svojí vlastní svatbou. A já si pamatuju na jednu rodinu, kde jsme chodili hrát šachy, rádi hrajou šachy, alespoň ty, které jsem já potkal, tak jsme chodili do takové rodiny hrát šachy. My jsme jí říkali, přezdívali jsme jí Happy Family, protože byli pořád šťastní. A hráli jsme ty šachy a oni byli taková jako hrozně taková inteligentní, vzdělaná rodina, oba dva ti manželé byli doktoři a měli 2 syny, kterým bylo 19-18 let. A protože to byla taková pokroková rodina, už v té době v Indii bylo zvykem, že jste si mohli najít manželku sami. Takže já jsem se ptal, koci, vy jste taková pokroková rodina, už jste taková moderní rodina, tak co, chcete si najít manželku sami? A oba dva ti kluci mě šokovali, protože oba dva ti kluci řekli, ne, my chceme, aby nám rodiče našli manželku. Jsem říkal, co bobnete? Co vám je? Vy můžete už dneska. Říkal, my víme, že můžeme. Oba dva ti kluci říkal, my víme, že můžeme, ale my nechceme. Jsem říkal, proč? Jsem to nedokázal pochopit. A pak oni se na mě podívali a řekli mi, protože my vidíme dobrý příklad našich vlastních rodičů. My vidíme, jak se mají rádi. A protože my chceme mít takové manželství, jako mají oni, tak my jim plně důvěřujeme, že nám vyberou manželku, která bude přesně splňovat tyhle kritéria. Já jsem říkal, tak toho u nás neznáme. Takže já jsem si říkal, toho je naprosto mimo moje zkušenosti. Pak si pamatuju na jednoho svého přítele, který se jmenoval Kajlaš. Kajlaš byl Int a už byl dospělý a až dospělo si se rozhodl, že se ožení a nějak, už ani nevím přesně, kdo ho někým dohodil, jak to vlastně fungovalo, ale faktem bylo, já jsem ho znal, že jsme spolu bydleli na jedné ulici a chodili jsme spolu dělat nějaký sport, takže jsme se spolu znali, ale proto mě pozval na tu svatbu. A já jsem se optal před tou svatbou, Kajlaši, jak vypadá tvoje manželka, když jedeme na tu svatbu? A on mi řekl, já jsem ji ještě nikdy neviděl. On říká, nekecej. A on říká, fakt ne, nikdy jsem ji neviděl. A říká, ani fotku. Říká, ani fotku. On říká, tak to je odvaha. To je odvaha. A on říká, no, tak a já jsem říkal, dobře, tak když teda nevíš, jak vypadá, kolik je let? A on říká, asi okolo 25. Říkám, počkej, ty ani nevíš věk? Říká, no, něco mezi 20 a 25. Říká, to je šílený, to je šílený. A jediné, co věděl, bylo její jméno. Jsem si říkal, to je teda hodně málo do začátku manželství. Pak jsme přijeli na tu svatbu, jeli jsme někde prostě takovou jako polopouští v džípu, někde na konec světa. Dojeli jsme tam úplně na třískaně a tam už čekala ta jeho manželka. Byla zahalena od hlavy k patě, že jsme ji neviděli. Já jsem vlastně neviděl nikdy, protože ona byla zahalena a součástí té svatby bylo, že jak byla zahalena, tak ještě navíc měla na téhleté straně takové střapce, takové tyči, aby neviděla toho svého nastávajícího a jemu dali tu tyč na té druhé straně. Takže oni teď byli, je svázali za ruku, tak tam čekali na tu svatbu a vlastně měli tady ty střapce, že vlastně neviděli, kým se berou. A ta svatba začala odpoledne a trvala do noci. Ten obřad pořád běžel a nějaký kněz tam něco říkal a něco jiného tam probíhalo. To byla strašná nuda. Všichni přátelé, hlavně z západu, postupně odpadávali. Já jsem to vydržel do 11. do večera a pak jsem šel spát, protože už jsem to fakt nevydržel. A ta svatba pořád, jako ten obřad pořád běžel. Takže na druhý den ráno jsme museli odjet a to už jsme neviděli zase Kajlaše s jeho manželkou, takže jsme je vlastně nikdy neviděli. Až po několika měsících jsem potkal Kajlaše a zpátky a v našem městě a říkám, Kajlaši, tak co tvoje žena? On říká, jo, dopadlo to dobře. A já jsem si představil, jaké by to bylo, když zkuste si vžít do jeho situace. Berte si někoho, koho jste v životě neviděli. A v naší kultuře, která je taková trošku obsesivní na vzhled, si berete někoho, koho jste nikdy neviděli. A teď vás konečně rozváže, no, jste muž a žena. Vy konečně sundáte střapce, odhrnete závoje a řeknete, ale ne. A přesto většina těch manželství byla poměrně šťastnějších než manželství, které zažívám okolo sebe v naší kultuře. Protože oni tomu říkali, že je lepší stavět studenou polévku na horkou potnu, než stavět horkou polévku na studenou potnu. Já jsem říkal, co tím myslíte? Říkal, vy máte spoustu romantiky na začátku vztahu, ale pak to pomalu vychladá. My na začátku nemáme žádnou romantiku, ale najdeme si k sobě cestu. A tu romantiku zapálíme. A proto nám to funguje mnohem déle. A já to nějak neidealizuju. Ale zkuste si to představit. A zkuste si představit, že byly jiné doby. Jsem tam vás takovou otázku. Pro ty z vás, kteří už chodí do Elementu nějakou dobu a znáte mě. Důvěřujete mi? Ano. A někteří si nejsou jistí. Čízo, ten jediný tady, ale jinak. Říkáte si, za tím se skrývá nějaký háček. Chystá na nás něco zlého. Jinak by se takhle neptal, že jo? Že si to říkáte? Důvěřujete mi? Měli byste. A pokud náhodou si říkáte, že na vás chystám tady něco, máte pravdu. A zkuste se přesunout z Indie do naší kultury, ale zpátky několik století, mezi 18. a 19. století, skupina lidí z Moravy okolo Fulneku byla pronásledována pro svoji víru a přestěhovali se do dnešního Saska, do Německa, kousek od Varnsdorfu, ve skutečnosti to asi 30 km od toho, kde se ta narodila, a založili tam město, které jsme měli Ochranov, a byla to církev, která se později si začalo říkat Moravští bratři, a ta prožila takové jako zvláštní probuzení, že vyslala misionáře, vyslala ta jedna církev z toho Ochranova malého městečka, vyslala víc misionářů, než stala církev v Evropě v té době. Úžasná práce. A oni, když vyslali misionáře do různých kultur, tak je vysílali už s vědomím, že se ti lidé pravděpodobně nikdy nevrátí. Že se nikdy nevrátí zpátky do toho svého města. Často jim dali jako na cestu Bibli, aby měli z čeho kázat, a rakev, aby měli kde umřít. Tak Možná to dokonce využili, jak používal jako kazatel, no já nevím. Každopádně to byla taková velmi specifická kultura a tihleti moravští bratři skutečně byli v různých kulturách. Dodneska, když jste v některých afrických zemích nebo latinskoamerických zemích, tak máte obrovské církve těch Moravanů. My jsme Moravani, já jsem taky Moravan, ale ne, my jsme nemoravani jako Moravy, ale Moravani jako církev. A v tom 18. 19. století mezi jinými poslali pár misionářů do Austrálie, což dneska říkáte Austrálie, to je úžasné místo, kam je na dovolenou, ale tehdy Austrálie nebyla rozhodně zase tak populární destinace. Spoustu nemocí, spoustu jiné podnebí na kultura. Koneckonců Austrálie v té době sloužila jako trestanecká kolonie, kde se poslali zločinci, takže to nebyla žádná sranda a poslali pár těch misionářů do Austrálie, aby pracovali mezi aboriginci. To jsou takoví ti domorodci v Austrálii, kteří tam žili ještě před příchodem bělochů. A tihleti misionáři tam pracovali, ale zjistili, že to je velmi těžké v té kultuře přežít o samotě. A proto napsali takový dopis do té církve zpátky do Ochranova a požádali tu církev, aby jim poslala misionářky a manželky v tomhletom pořadí. A tihleti lidé napsali do té církve, že plně důvěřují vedení té církve, koho vyberou a koho tam pošlou. Takže jeden z těch mužů, ten se jmenoval, napsal jsem si jeho jméno, Friedrich August Hagenauer. Friedrich August Hagenauer byl jeden z těch vedoucích misionářů, který napsal dopis, že by chtěl také manželku a napsal tomu do té církve, plně důvěřují vedení církve, koho vybere. Takže potom se ptá, jestli mi důvěřujete. Mám taky nějaké kamarády, takže takže napsal takový dopis, kde napsal, že má několik požadavků nebo takových jakoby požadovaných kvalit. Napsal, že hledá ženu, která má schopnost a ochotu sloužit spasiteli, umí šít. Víte, že pro něho bylo důležitější šití než vaření. Na rozdíl od mnozích našich mladých lidí, kteří říkají, že vaření je důležitější věc. Taky mluví něco o naší kultuře. A říká, a je něco mezi 28 a 30 lety. Že tohle napsal. Hledám ženu, která má ochotu a schopnost sloužit spasiteli, umí šít a je jí 28 až 30 let. Takže ta církev se sešla dohromady v tom Ochranově a vybrala 6 žen, které splňovaly kritéria. Bylo jim mezi 28 až 30 lety, uměli šít a chtěli sloužit spasiteli. Postavili je dopředu a losovali mezi něma. Výherkyni losu. Proč se smějete? Výherkyni losu nabídli sňatek s mužem, kterého vůbec neznala někde v Austrálii. Důvěřujete mi? Říkáte si, tyjo, jak to mohli udělat? A víte co? Ona to vzala. Ta výherkyně řekla, je to vůle boží, jedu do Austrálie. Nasedla na loď, vydala se tam, vzala si muže, kterého nikdy nepotkala a žili šťastně do smrti. Protože v naší dnešní kultuře my bereme randění jako projekt, jak zjistit, jestli ten druhý je ten pravý nebo ta pravá. Ale jak vidíte, v různých kulturách a v různých dobách to nebylo tak vždycky. V naší kultuře my žijeme v kultuře takové té individuálnosti, že chceme všechno si rozhodnout sami, nesam by tam do toho hlavně někdo kecal, už vůbec ne rodiče. Ale právě proto, že jsme tak zaměřeni na ten individuální výběr, tak řešíme tu zapeklitou otázku, je to martyrium. Kdo je ten pravý? Kdo je ta pravá? To tihle, nikdo z těchto lidí, které jsem zmínil, neřešili. Můj přítel Kajváš neřešil, jestli ona je ta pravá. Prostě byla mu dohozená, vzal si ji a bylo. A náš pan Hagenauer v Austrálii vůbec neřešil, jestli ta žena, kterou dostane, bude hezká, jestli bude vysoká, jestli bude blondýna, jestli bude tmavovláska. Nakonec se jim z toho zešedí, tak je to jedno. Ale vůbec neřešil, jak bude přesně vypadat, řešil její charakterové otázky, její schopnost, její ochotu. A dal to do božích rukou. A říkáte si, tyjo, jako křesťan, já jsem viděl, že s ním má něco divného. Pokud dneska tady jako nejsi křesťan a seš tady, protože se zvědět, jak my se díváme na randění, tak konečně si pochopuji, protože křesťani někdy se chovají divně. A my jsme rádi, že jsi tady. A doufám, že se staneš jedním z nás. Ale právě proto, že my žijeme v době a v kultuře, která je silně individuální, tak se zaměřujeme mnohem víc na to, koho si vybereme, ale problém je v tom, že pak řešíme neustále tu otázku, je to ten pravý, je to ta pravá. A minulý týden jsme si řekli, že ta otázka je možná špatně položena, protože pokud my se zaměřujeme na toho druhého člověka, jestli ten pravý nebo ta pravá, tak ve své podstatě jsme otevření na takovou tu nákonnost, která je chemická. Chemická nákonnost, najednou všechno se ztratí, vidíš jenom jí nebo vidíš jenom ho, je to jak ve filmu, slyšíš prostě ptáky zpívat, nějakou tvoji oblíbenou písničku, oni jenom hvízdali, ale ty tomu slyšíš prostě nějakou písničku a najednou všechno se mění. A je to chemická věc, ale vztah dlouhodobý, pokud je založen na chemické přitaživosti, ta chemická přitaživost je chemie. Ta vyplechává, přichází po toho, co zafouká za větřík, mrak, chemie, přichází, odchází, dělají se do něho díry. A často z chemického vztahu vznikají vztahy, které jsou založené na matematice, kde už se to jenom počítá. Já jsem udělal pro tebe tohle, ty udělej pro mě tamto. Já jsem ti dala tohle, ty udělej tohle. A najednou je z toho matematika. Už to nemá ani společného s tou chemií. A najednou si říkáme v tom vztahu pak později, aha, možná to je proto, že ten nebyl ten pravý, nebo ta nebyla ta pravá, ale ve zkušenosti je to celé postaveno na špatném základě. Je to postaveno na tom, že jsme hledali správného člověka, aniž bychom se dívali, kdo jsme my. A potom minulý týden jsme si řekli, že mnohem důležitější otázka, než jestli on je ten pravý, nebo ona je ta pravá, je to, jestli ty jsi ta osoba, kterou hledáš, hledá. Jestli ty jsi ten pravý člověk. Jestli ty jsi ten člověk, po kterém touží, on touží po tobě. Jestli ty jsi ta osoba, po které osobě, kterou ty hledáš, jestli ona hledá tebe. Jestli zkrátka ty jsi přitažlivý. Jestli na tvé straně je to, co potřebuješ do vztahu mít. Ale pokud tohle je naše zaměření, pokud skutečně cílem randění a nebo ještě před randění je ujistit se, že my jsme ti, kteří za to stojí, že my jsme připraveni, pak potřebuješ udělat proto nějaký plán. Potřebuješ mít proto plán. A mnoho z principů, které dneska vám řeknu, jsou křesťanské principy, proto pokud si dneska tady jako člověk, který není křesťan, hledající člověk, možná si řekne, s některýma s ním nesouhlasím, ale možná zjistíš, že některé z nich dávají smysl, přestože s nimi nesouhlasíš. Protože to, co je důležité, je, aby ty jsi byl ta osoba, po které osoba, kterou ty hledáš, kterou ona hledá. To je strašně důležitá věc a to ti pomůže vytvořit dobrý základ pro tvoje manželství. Ale právě proto, a první věc, kterou ty potřebuješ udělat, je dát si odstup od vztahu. Samozřejmě se to týká těch z vás, kteří jsou svobodní a bez vztahu momentálně. Jo? Pokud jsi v manželství, tak si nedávej odstup od vztahu, to už je trochu pozdě, tam by si měl zůstat co nejblíž v tom vztahu. Tomu se dostáme za chvíličku. Ale je důležité, aby si zdal odstup, a je to důležité proto, že jedna z největších chyb a nejčastějších chyb, kterou dělají lidé, je, že skákají ze vztahu do vztahu. A myslí si, že ten příští vztah bude lepší než ten předchozí. Protože to, co vlastně oni chtějí, je zažít znovu tu chemii, kterou zažívali v tom předchozím vztahu na začátku. Chtějí zažít znovu. Je to jako návyk. Někteří z nich se pak stávají ti sérioví randiči, o kterých jsme mluvili minulý týden. Ale samotné přeskakování ze vztahu do vztahu je cesta prostě do pekel. Je to cesta, která ti nepomůže vybudovat dobré manželství. Samozřejmě se to může podařit. Zázraky se dějou a může se stát, že zrovna s někým si padneš do noty a zrovna to dopadne dobře. Ale ta šance je minimální. Většina lidí, kteří skáčou ze vztahu do vztahu, jejich další vztah je horší než ten předchozí. A ten další ještě horší než ten předchozí. Někdy lidé odcházejí z manželství s tímhletou představou, že když jenom budou svobodní znovu, tak najdou toho pravého, protože tenhle ten byl ten špatný, nebo ta špatná. Ale v tom dalším vztahu dělají ještě větší chyby. Statisticky, jestli se rozvádí 50% manželství, tak se rozvádí 75% druhých manželství. A pokud jsi dneska v této situaci, jsi svobodný, rozvedený člověk a doufáš, že se znovu oženíš nebo znovu dáš, potřebuješ si být toho vědomý. Potřebuješ si být toho vědomá, že to je nebezpečí, že ty nemáš větší šanci, že ten příští vztah se podaří, ale máš menší šanci. Neznamená, že nemáš žádnou šanci. Pořád máš naději, můžeš postavit svoje manželství na lepším základě. Ale představa, že jenom skočíš ze stavu do stavu a ten vztah bude lepší, je mýtus. Je to mýtus, který se prostě nestane. Až na pár výjimek. A můžeš říct, že zrovna budu ta výjimka. Dobře, jestli chceš stavět svůj život na víře ve výjimky, hodně štěstí, jdi do toho, ale pak se nechoď stěžovat. Nechoď si říkat, proč mi Bůh nepomůže, jak to Bůh mohl dopustit. Jedna z důležitých věcí, kterou potřebuješ udělat, to říkám každému člověku, který se s někým rozejde, ať už jako randění, nebo se rozvede. Jedna z nejdůležitějších věcí je, dej si prostě pauzu. Dej si pauzu nejmíň rok, možná dva nebo tři. Ten důvod, proč je to tak důležité, je, aby ses uzdravil z předchozího vztahu. Když skočíš ze vztahu do vztahu, tak pak budeš opakovat stejné chyby, protože máš stejný vzorec chování, máš stejný vzorec myšlení, jako jsi měl předtím, než si našel ten nový vztah. Já jsem to zažil také na začátku našeho vztahu s Ditou. Když jsem byl teenager, tak jsem byl prakticky konstantně do někoho zamilovaný. Většinou to byly platonické lásky, ale někdy to ty ženy věděly, ale každopádně byl jsem furt do někoho zamilovaný a bylo to takové, jako, že celé moje dospívání prostě jsem jenom myslel na holky. No, tak, já nevím, tady žádný takový kluk není samozřejmě, ale možná pár, co se teď tak na mě hezky smějou. Ale jinak jsem byl konstantně zamilovaný. A pak jsem se jedno bavil se Staškem Bubíkem, což je můj kamarád, který dneska vede církev v Praze, někteří z vás ho znáte. A Stašek Bubík mi vyprávěl, jak byl v podobné situaci. A že se tenkrát rozhodl, že si dá rok pauzu. Že si dá rok pauzu, kde se soustředí na Boha, na práci a posledá si rok pauzu. A že vlastně v tom roce se spoustu dobrých věcí stalo v jeho životě a že pak našel Evu, ze kterou dneska je ženatý. Já jsem říkal, to je dobrá výzva, jsem si říkal. To bych mohl taky zkusit. Takže jsem se rozhodl, že to taky zkusím. A dal jsem si rok pauzu. Řekl jsem, dám si prostě rok odstup od jakéhokoliv vztahu. Dokonce i platonického vztahu. Dám si prostě rok pauzu. A celý ten rok věnuju tomu, že se budu pořádně učit. Každý, kdo tady je rodič a má teenagery, kteří se nechtějí učit, řeknou, to je dobrý princip, to si musím napsat a to musím doma napsat na zeď. Rozhodl jsem si, že se budu rok věnovat studiu, že se budu věnovat Bohu, že se budu věnovat tomu, že budu pracovat na sobě, budu číst hodně knížek, budu pracovat na sobě. A aniž bych si byl toho vědomý, tímhletím prostým, jednoduchým rozhodnutím jsem takzvaně zvýšil svoji cenu na trhu. Protože najednou, během pár měsíců, ty děvčata okolo si řekli, no, se vůbec nezajímá o hokej, to je taková jako dobrá partie, furt nekouká na ženský, ale stará se o to, aby byl dobrý student, a z něho něco bude, a zvýšil jsem svoji cenu na trhu. Takže v tomhletom roce, kdy jsem měl ten slib, jsem potkal Ditu. Potkal jsem ji na jedné akci, kterou jsme dělali pro ní v její církvi. Je to už 19 let, co jsme se potkali. A já jsem ji tam uviděl. Uviděl jsem jednu takovou hezkou holku s velkýma očima, velkým úsměvem. Všiml jsem si, ale měl jsem slib. Takže nic jsem z toho nemohl udělat. O to větší překvapení bylo, když jsem pak zjistil, že nastoupil na stejnou školu, kde jsem byl, a já jsem měl pořád ten slib, takže jsem se vlastně vůbec o ní nemohl zajímat, takže jsem se o ní nezajímal. Do toho ještě tam pak nemáme čas na celý ten příběh. Do toho se zamotal ještě jeden můj spolužák, tak si do ní taky zamiloval, přišel si pro mě o radu, protože jsem se nezajímal o holky, takže věděl, že mu poradím. Ale to byla stejná holka, která si byla mě, takže jsem ho zastřelil a pak... Ne, zastřelil jsem ho. Kromě té poslední věty, to je všechno pravda. Nezastřelil jsem ho, poradil jsem mu, řekl jsem mu, do toho jde. A říkal jsem si, jestli mu řekne ano, tak se mě nikdo nedozví, ale on byl takový trošku bačkovaný, to nedokázal říct, takže pak jsem přišel já. Až skončil ten slib a pozval jsem Ditu na rande do části města, které se jmenovalo Peko. Po cestě jsme se stavili v restauraci, kde jsem si dal rakvičku. Ale nejsem jinak morbidní člověk. A v tom Peko jsem mi požádal rovnou o ruku. Jsem nežádal o randin. A rovnou jsem mi řekl, hele, já tě vidím, nebo už tě znám nějakých pár měsíců, vidím tě každý den a vidím na tobě, že máš vlastnosti, které bych si přál, aby měla moje žena jednu. A protože my nikdo z nás se nerozhoduje na základě jistoty. Ty nikdy nevíš, když si chceš po něco rozhodnout, že to je jistota. Například, když si chceš koupnout do jablka, nevíš, že to jablko bude kyselé nebo sladké, to nevíš. Je jistá pravděpodobnost, která ti naznačí, že bude kyselé nebo sladké podle barvy, podle konzistence, podle toho, jak je tvrdé nebo měkké, podle toho, jak je to druh jablka. Pravděpodobnost tam je, ale nemáš jistotu, dokud do toho nekousneš. Stejně tak to platí, když se stáváš křesťanem. Než se staneš křesťanem, tak ty nevíš, že Ježíš skutečně je Boží syn a že je pravda ve všem, co říká. Ty to nemůžeš vědět, protože s ním nemáš žádný vztah. Ale je nějaká pravděpodobnost, když se díváš na lidi okolo sebe, jak oni žijou s Bohem, co prožívají, jak se proměňují. A když studuješ historii Ježíše, když studuješ třeba vzkříšení, tak je vysoká pravděpodobnost, že se můžeš rozhodnout pro Ježíše a když to uděláš, tak zjistíš, že to byla jistota. Ale nevíš to nikdy předem. A hodně životního partnera je to úplně stejné. Ty nevíš, jestli ten člověk, kterého si vezmeš nebo s kterým začneš chodit, jestli s ním budeš mít dokonalý vztah nebo skvělé manželství, to nemůžeš vědět. Ale máš vysokou pravděpodobnost podle toho, jaký ten člověk je. Tak já jsem řekl, dítě, to je strašně romantické, jo? Na prvním rande v Peku. Takhle řeknete svoji dívce, chtěl bych ti říct, že je vysoká pravděpodobnost, že s tebou bych mohl mít dobré manželství. A řekl jsem mi, já bych tě chtěl požádat, jestli bys mě rovnou vzala. Tak Dita z toho byla v šoku. Co já jsem dávno vůbec nevěděl, že Dita už měsíce byla do mě zabouchnutá a já jsem to vůbec netušil, protože chlapi to vždycky zjistí úplně poslední. A nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali. letos slavíme 17 let. Ale to, co vám chci říct, je, že ten rok byl ten nejlepší rok, který jsem mohl mít ve svém životě. Pokud ty se zrovna čerstvě rozešel, rozvedl, potřebuješ si dát pauzu. Bez jakéhokoliv vztahu. Potřebuješ pauzu. Já vím, že někteří vás říkáte, to už není pro mě, já už jsem ty pauze jako příliš dlouho, možná, je to tvůj příběh a dostaneme se k tobě za vteřinku. Ale pokud se čerstvě s někým rozešel, potřebuješ si dát pauzu bez jakéhokoliv stavu, včetně platonického stavu, aby ses uzdravil mentálně, aby ses uzdravil emocionálně, aby ses uzdravil ze vztahu, který tě ničil, aby ses uzdravil a aby si postavil nebo postavila základy ve svém životě, aby příští vztah byl lepší, ne horší. Pravděpodobnost je, že bude horší, ale ty můžeš porazit pravděpodobnost, když začneš pracovat na sobě, aby si byl ta osoba, kterou hledáš a hledá. A to je strašně důležitá věc, aby si udělal. Já dneska bych chtěl mluvit specificky ke třem skupinám lidí na závěr toho setkání. Ke třem specifickým skupinám lidí, která každá z nich je trošku v jiné situaci. A já chápu, že vždycky, když mluvíme na takovéhle téma, které by si zasloužilo osobní rozhovor a snažíme se říct nějaké obecné principy, že si můžete říct, ale to neplatí pro mě, nebo toho už mám zmáklý. A já to respektuji. Ale přesto si vám říct pár principů ke každé z těch třech skupin, které vám chci říct jako váš kamarád, jako váš přítel, jako váš pastor. Protože možná tyhle věci znáš a máš je zmáklé, máš je v malíku, možná, ale je vůbec neznáš. Protože my někdy předpokládáme, že všichni o některé věci znají, že všichni o některých věcech ví. Ale nakonec, když se bavím s lidma osobně a oni se mi svěřují s některými svými vztahovými problémy, tak zjišťuji s překvapením, jak některé věci lidé neví. Jak o nich nikdy netušili, anebo tušili, ale mysleli, že to dopadne lépe, nebo že to dopadne jinak. A proto bych vám chtěl dneska říct několik principů a jeden biblický verš ke každé z třech skupin. Ty tři skupiny, o kterým budu mluvit, jsou svobodní lidé, kteří s nikým nerandí. Takový lidé tady dneska jsou. A k ním budu mluvit nejprve. Pak budu mluvit ke skupině svobodných lidí, kteří ale jsou s někým ve vztahu, kteří s někým randí. A pak budu mluvit k třetí skupině, a to jsou manželé a manželky. K ním samozřejmě budu mluvit o randění s jejich vlastním manželem a manželkou, ne o randění s někým jiným. Aby bylo jasno. Takže to jsou tři skupiny a já vám řeknu několik principů ke každé té skupině. Až dneska skončíme tohleto setkání a budeme odcházet pryč, tak každý z vás si může vzít u východu, budou naši spolupracovníci, kteří vás zdraví, když jste přicházeli a budou mít pro vás kartičku s těmi principy. Máme to v angličtině i v češtině, doufám, že to vystačí na všechny, když ne, tak vám to klidně pošlu e-mailem, ale tohle je kartička, kde jsou ty principy napsané, abyste si je mohli někam založit a mohli se k ním vrátit a popřemýšlet nad nimi. A důvod, proč o tom mluvíme, je, že je totiž strašně jednoduché se zamilovat, ale je velmi těžké budovat kvalitní dlouhodobý vztah. Protože k zamilování stačí ti jediná věc, a to je, že máš puls. Všichni si můžete vytáhnout svoji ruku a nahmatat si puls. Pokud cítíte, že máte puls, že vám tam nějaká krev koluje, tak jste kandidáti na zamilování. K tomu nepotřebujete nic víc, potřebujete jenom krev. Pokud náhodou nikdo z vás, nebo někteří z vás necítí žádný puls, teď těsně před smrtí máme tady pár doktorů nebo studentů medicíny, kteří na vás to můžou vyzkoušet. Máme tady dokonce jednu patoložku, kdyby náhodou bylo pozdě. K zamilování potřebuješ pouze puls. K zamilování potřebuješ pouze žíkou, je krev v žilách. Můžeš se zamilovat prakticky do kohokoliv chceš, dokonce do nepravděpodobných projektů. Já si pamatuju, jak ve 12 letech jsem se zamiloval do svojí 15-leté sestřenice. Úplně bláznivě. A nabídnul jsem mi, jestli by se mnou chtěla randit. A ona mi řekla, ona si myslela, co blbneš, vole. Ale řekla mi, ve skutečnosti, já už jsem zadaná. A pak si vzala úplně někoho jiného, než s kým chodila. To nevadí. Každopádně, zamovat se můžeš do kohokoliv. Zamovat si potřebuješ pouze puls. Ale k tomu, aby si budoval kvalitní vztah, který vydrží, potřebuješ něco mnohem víc. Potřebuješ plán. Potřebuješ plán. Potřebuješ plán pro sebe. Potřebuješ plán, který tě na to připraví, potřebuješ dokonce plán v tom vztahu, když s někým randíš, potřebuješ dokonce plán v manželství, jak znovu roznítit ten oheň vášně. Protože tady jedna věc. Manželství zahrnuje dvě základní složky. Přátelství a erotickou romantiku. To jsou dvě základní složky, které každé manželství musí mít. Ale ten základ, na kterém to musí stát, musí být přátelství. Manželství může přežít bez erotické romantické lásky. Je to sice manželství, řekněme, osekané, ale dokáže přežít. Manželství bez přátelství nepřežije. To proto, že erotická láska je nestabilní láska. To láska je jako ten chemický mrak, který přichází, odchází, protože jak zafouká. A je fajn, když je, ale nemůže na něm stát manželství. Pokud si stavíš svoje manželství na erotické přitaživosti, tak dřív nebo později budeš mít problémy. Nejsem prorok, ale předpovídám ti, jako prognostik, budeš mít problémy. Když svoje manželství postavíš na přátelství, tak přežiješ i období, kdy se nedaří romantické lásce. Ale proto randění v křesťanském pojetí, to základ randění není budování erotické, romantické přitaživosti. Základem randění v křesťanství je vybudovat si přátelství, které vydrží i v manželství. Je to vybudovat si přátelství, kde si rozumíš, kde si povídáš, kde komunikuješ. Je to vybudování si prostě přátelství. A proto je to tak důležité, protože když budeš randit jako křesťan s někým, potřebuješ budovat přátelství, které není ovlivněno erotickou romantikou. Ten důvod je ten, že přátelství, což v řečtině je slovo pro lásku, přátelství je filia, a erotika, která zahrnuje sex, ale není to pouze sex, je eros. Eros je silnější, je to jako žiravina, která zničí přátelství. Pokud dáte dohromady přátelství a eros zničí přátelství, nebo ho přebije, protože eros je silnější, ale zároveň je méně stabilní. Proto potřebuješ postavit nejdřív základ přátelství, na kterém postavíš jednoho dne eros a ne naopak. Takže to je takový základ a teď se pojďme podívat na několik principů, které budeme tady promítat jeden po druhém. Podíváme se nejdříve na skupinu svobodných, kteří spolu nerandí. Než se k ním dostaneme, chci říct, že vy jako skupina, kteří jste svobodní a s nikým nerandíte, to máte na jedné straně z nás všech nejtěžší a na druhé straně nejlehčí. Dovolte mi, abych vám to vysvětlil. Máš to těžké, protože tě společnost nutí do vztahu. Pokud jsi svobodný a nikým nechodíš, tak ti někteří lidé říkají, co jsi cvok, ty nemáš žádnou holku, ty nemáš žádného kluka. A je to věc, kterou neustále slyšíš. Slyšíš to možná od své rodiny, slyšíš to od svých přátel. Jsi prostě divný. Pokud jsi křesťan a jsi svobodný a nikým nerandíš, tak cítíš ještě na sebe ten tlak. Ty jsi nějaký úchyl, když nemáš sex. Minulý týden jsme si tady řekli, někteří z vás mi pak říkali v průběhu týdne, že se jim to hodně líbilo, tahle myšlenka. Sex není životní nutnost. V církvi uctíváme muže, který byl panic celý svůj život, zemřel jako panic a stál z mrtvých jako panic. Sex je úžasný dar, za fuku se tomu dostanu trochu víc. Ale sex není životní nutnost. Ale protože pokud si naší společnosti, která je velmi sexuálně nažhavená, tak logicky se cítí, že seš trošku divnej, když nemáš sex, protože ti to všichni říkají. Takže toho je pro tebe těžké. Na druhé straně pro tebe jako pro skupinu je to ta nejlepší doba, ve které můžeš pracovat na tom, aby si byl osoba, kterou hledáš, hledá. Protože když už s někým si ve vztahu, je to mnohem těžší stávat se takovýmhle člověkem. Je to mnohem, mnohem těžší. Když jsi sám a s nikým nechodíš, je to ta nejlepší doba, aby se naučil žít sám v čistotě, aby se naučil žít sám, aby se stal člověkem, po kterém touží jednoho dne ten, po kterém toužíš ty. Takže pojďme se podívat na pár takových principů, které pro vás jsem si připravil. První princip. A už jsme ho zmínili. Pokud se s někým čerstvě rozešel nebo odmiloval, dej si nejméně rok pauzu od vztahu. Dej si prostě pauzu. Nic tě nenutí, aby si byl ve vztahu neustále. Nic tě nenutí, aby jsi byl neustále do někoho zamilovaný. Dej si pauzu. Uzdrav se emocionálně. Buduj svůj život. Za druhé, buď v klidu a využij čas, který teď máš. Buď v klidu a využij čas, který teď máš. Jinými slovy, zkus zvýšit svoji hodnotu na trhu. Tak jak jsem o tom mluvil před chvíličkou v tom svém příběhu. Zvýš svoji hodnotu na trhu. Pracuj na sobě, nauč se důvěřovat Bohu. Nauč se žít sám. Pro ty z vás, kteří už jsou dospělí, nemluvím teď 15-letým teenagerům, ale pro ty z vás, kteří jsou dospělí, je ti 20 let a žiješ u rodičů, odstěhuj se. Myslím to úplně vážně. Lidé, kteří žijou v mama hotelu, nejsou způsobili pro žádný vztah. Já chápu, proč lidé žijou v mama hotelu. Pokojová služba ti vyžehlí, vypere, navaří a ještě ušetříš peníze. Já to úplně chápu. Ale jeden ze základních prvků manželství je, že se muž, především muž, teďka jsou to i ženy, ale především muž, oddělí od svých rodičů a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Pokud někdo žije v mama hotelu dlouhodobě, tak se nedokáže oddělit. A to nemusí být jenom fyzické oddělení. Může to být mentální, finanční, s kým řešíš problémy. Nauč se žít sám. Nauč se žít sám, protože když budeš se naučit žít sám, staneš se člověkem, po kterém člověk, kterého hledáš, kterého on hledá. Takže využij čas, který máš. Můžeš si prostě domluvit s pár kamarádama, pronajmout si něco, ale pokud jsi dospělý člověk, tak raději se odsvěj od svých rodičů. Protože díky tomu, mimochodem, jenom aby bylo jasno, že tady neprojím proti rodičům. Rodiče si nemají nic společného. Rodiče jsou moc fajn. Ale právě proto, že se oddělíš od svých rodičů, k ním znovu nalezneš novou cestu. Budeš mít lepší vztah se svými rodiči, když se naučíš žít sám, než tam budeš neustále trvale usazený. Jakoby se k ním vrátíš zpátky. A také to Bůh zamýšlí, aby si měl skvělý vztah se svými rodiči až do své smrti. Ale proto se potřebuješ mentálně od nich oddělit, aby se k ním mohl vrátit už trošku v jiné pozici, než pozici dítěte a rodiče. Za třetí, aplikuj principy pro manžele ve svých vztazích s ženatými nebo vdanými. Za chvíličku uslyšíte, co jsou ty principy pro manžele. Už jsme tady říkali během série Sexet. A připomenu je znovu, co to důležité principy. A jsou to principy, za které někteří nejvíc kritizovali tu sérii, tohle ty konkrétní principy, protože připadají tak rigidní. Ale na druhou stranu tím pomůžou zachránit tvůj vztah. A je to proto, že pokud jsi svobodný, tak si to neuvědomuješ. Ale jednoho dne, až, a to říkám teď vám dívkám, jednoho dne, až budeš ty vdana, taky budeš moc ráda, když se kolem tvého ženatého muže nebude ochomejtit nějaká šabajzna. Budeš ráda, když budeš se svým manželem prostě sama. Takže když ty jako svobodná, nebo ty jako svobodný jednáš se ženatou, nebo ženatým nebo vdanou, tak respektuj jejich pravidla. Za čtvrté, zkusí sepsat realisticky, po čem toužíš ve vztahu. Jinými slovy, co jsou tvoje základní hodnoty? Já když jsem šel tenkrát za Ditou a řekl jsem, je vysoká pravděpodobnost, já jsem nestřelil od boku. No, to nebylo jako fráze. Já jsem si skutečně napsal, co jsou základní hodnoty, které toužím, aby moje žena měla. A ne, nebyl tam vzhled jako jedna z těch hodnot. Vzhled je důležitá věc. Ale proč by se měl omezovat, jestli to má být blondýnka, nebo jestli to má být brunetka, nebo jestli to má. To je úplně jedno, ne? Nakonec ty se můžeš zamluvat do kohokoliv. Pokud ten člověk je takový, že se ti líbí. Sepiš si, zkus si nad tím přemýšlet, dej si na to čas. Sepiš si, co jsou tvoje základní hodnoty. Pokud jsi křesťan, pokud jsi následovník Krista, jedna z těch základních hodnot by mělo být to, že ten druhý bude taky následovník Krista. Protože upřímně, může se podařit manželství mezi nevěřícím a věřícím. Může se podařit. Viděl jsem, že se podařilo. A je to zhruba jedna ze stovky, jedno z tisíce. Ve většině případů, pokud si bere věřící nevěřícího, tak to dopadne tak, že oba dva skončí jako nevěřící. Pokud jsi věřící člověk, pak by si měl chtít, aby jedna z těch hodnot bylo, že ten druhý bude taky následovat Krista. Vzpomeň si na našeho Hagenaura, který chtěl ženu, která je ochotná a schopná sloužit spasiteli. To je hodnota, kterou by si měl chtít ve svém vztahu. A za páté, neboj se jít do vysoce pravděpodobného vztahu. Pokud uvidíš vysoce pravděpodobný vztah, tak nečekej. Jestli máš strach, že se objeví někdo lepší, možná. A co? Ty budeš mít mnohem lepší vztah, když do něho půjdeš s odvahou a vybuduješ si dobrý základ přátelství. Takže, a to se týká především vás, chlapů, pokud jsi svobodný muž a s nikým nerandíš a říkáš si, co já mám dělat, rozhlédni se okolo sebe a řekni si, třeba, a buď odvážný. Bible říká, a to je verš pro vaši skupinu, Bible říká, a v přísloví 18.22, kdo našel ženu, našel dobro, došel u Boha zalíbení. Jinými slovy, jestli čekáš, že Bůh ti přivede manželku, hodně štěstí ke tvému dlouhodobému svobodnému životu. Kdo našel ženu, našel dobro. Znamená to, že žena nemůže hledat, nevím, možná v naší kultuře dneska je přijatelné, aby žena hledala muže. Akorát to neděje tak nápadně, aby se muž necítil jako ulovený, ale jinak, proč ne? Můžeš házet ty očka a tak, ale... Ale pokud vidíš vysoce pravděpodobný vztah, jdi do něho. Nečekej. Není na co čekat. Dobrá, takže to je první skupina. Naše druhá skupina, které chci něco říct, jsou svobodní lidé, kteří s někým chodí. Víte, každé úspěšné manželství, jak už jsem říkal, se skládá z toho přátelství a romantiky. A jedna z věcí, kterou nemůžeme nevidět, je, jak sexuální vztah před svatbou ničí budoucí manželství. Žijeme v kultuře, kde léta si lidé dělají srandu s křesťany, jak jsou prostě úzkoprsí a rigidní, že říkají žádný sex před svatbou. Ale dneska čím dál víc průzkumu, které potvrzují, že manželství, kde lidé spolu žijí před svatbou, je prakticky předurčené k tomu, aby měl problémy po svatbě. Je to prostě prostý princip, který platí v každé kultuře. A zrovna tenhle ten týden v novinách, na novinkách jsem četl článek, kde psali, že mnohé páry považují společné soužití před svatbou za něco, co jim pomůže zvýšit šance na dobré manželství. Podle odborníku to lze považovat za největší mýtus současnosti, protože celá řada výzkumů potvrzuje, že kdo je na společné soužití počká až do svatby, má mnohem menší riziko rozvodu v budoucnosti. Pokud počkáš, tak budeš mít mnohem větší pravděpodobnost pro lepší manželství, než když do toho jdeš před svatbou. A je to věc, kterou říkáme znovu a znovu. A já dneska nebudu se k tomu dostat, že na to nemáme čas. Hodně těch důvodů jsem vysvětlil z hlediska psychologie, sociologie a podobně v sérii Sexe, kterou si najdete stále, můžete si poslechnout na našich podcastech na element.cx. Pokud jsi dneska tady úplně poprvé, tak si můžeš zajít pak k pultu, kde jsou CDčka, vzít si tu sérii Sexe zadarmo, máš do nás jako dárek, aby si mohl poslechnout, protože tam říkám spoustu těch principů, proč věříme, že je to dobré pro tebe počkat až do manželství. Takže několikrát pro tuhletu skupinu. Za prvé, ustanov si vysoké standardy. Pokud chceš vydržet do manželství tak, aby manželství bylo úžasné později, tak když teď s někým chodíš, postav si vysoké standardy. Vysoké standardy jsou takové, které když porušíš, tak to ještě stále není hřích, ještě to stále není nic špatného. Bible říká, to je verš pro vaši skupinu, 1. Korinským 6.18 říká, utíkejte před smilstvem. Bible vlastně to říká na několika místech, to je verš, který se v téhle podobě opakuje na několika místech. A ten důvod, proč je několikrát zmíněný, je, že nemůžeš zvítězit nad sexuální erotickou přitaživostí, můžeš pouze utéct. Pokud se vědomě vydáváš do situací, kde jsi zranitelný sexuálně, budeš zraněný. Jediný způsob, jak se uchránit, je postavit si standardy tak vysoké, že tě ochrání, i když by si porušil ty standardy a ty standardy, k některým z nich se dostaneme, když budeme mluvit pak k těm manželům. Ale utíkej před smilstvem je verš pro tebe. Za druhé, nedělej sexuálně a s někým privátně nic, co bys nebyl ochotný dělat veřejně. Nedělej s někým nic privátně, co nejsi ochotný dělat veřejně. Craig Groeschel, to je pastor jedné církve v Americe, kterého znám, a znám tu církev, velká církev, tak on říká takové rady pro lidi, co spolu chodí a jsou křesťani a chtějí žít podle těch pravidel, které se týkají křesťanství a podle principu toho, že zůstanou v čistotě do manželství. Tak on říká tady několik takových zajímavých pravidel. Teď nemám napsané, já vám jenom řeknu. Udržte všechny čtyři chodidla na podlaze. Když spolu chodíte, udržte všechny čtyři chodidla na podlaze. Co zabrání různému obepínání, některé části těla budou hůře dostupné a vaše váha bude spočívat na židli. Velmi praktické. Udržte svou postel svou postelí. Žádné přenocování. Osmileté děti zůstávají na noc u kamarádu. Když jsi teenager s někým chodíš, nebo když jsi dospěl s někým chodíš, proč bys tam měl přespávat, pokud nechceš ním mít sex? Nikdy nebudeš litovat, že si nesínu víc přespával. Jo, tak litu v manželství jsme spolu víc nepřespávali před svatbou. Nikdy toho nebudeš litovat. Takže to znamená žádné společné studium v posteli, dokonce ani žádné společné modlení, byť to vypadá duchovně v posteli. Tvoje postel je tvoje postel. Za třetí, udrž všechno zazipované a zapnuté. Žádné odepínání, rozepínání, odháčkovávání, cokoliv. A za čtvrté, Craig Groeschel říká, toho je i pro některé křesťany příliš radikální, udrž svůj jazyk ve vlastní puse. Tak, to je pár rad, co bys mohl dělat privátně a veřejně stejně. Poslední rada pro svobodné ve vztahu. Postav si kvalitní vztahové základy. Jedna z věcí, kterou můžeš využít ten čas, když spolu chodíte, je za prvé seznámit se s někým, kdo už manželství je delší dobu, aby se stali vašimi mentory. Aby vám říkali, co máte dělat, jak máte dělat, jak máte fungovat v tom manželství, aby se stali vašimi mentory, kteří vám pomůžou do toho vztahu. Předmanželské poradenství. Já jako pastor, když oddávám lidi, já nikoho neoddávám, kdo neprojde předmanželské poradenství. Předmanželské poradenství je strašně důležitá věc. Můžeš číst knížky o manželství, můžeš se vzdělávat, můžeš chodit na semináře, můžeš zkrátka si osvojit vztahy s jinými páry, kterým to funguje. A učit se od nich. Protože aniž by si to uvědomoval, ty už máš názory na manželství. Od toho, co jsi viděl u svých rodičů, od toho, co vidíš ve filmech, od toho, co čteš. To všechno tvoří tvoje názory na manželství. Ale mnohem lépe bude, když se začneš učit o těch, kterým to opravdu funguje. A s nima navážeš vztah a se stanou tvým mentorem. Tak to je rada pro tebe. Postav si kvalitní vztahové základy. Buduj dobré přátelství ještě předtím, než jdeš do vztahu naplno. A teď pár rad pro manžela a manželky. Jasné, že každý vztah prochází, každé manželství prochází různými fázemi. A o některých fázích budeme mluvit už příští týden. Manželství prochází různými fázemi a nedá se říct úplně stejná rada pro všechny. Ale pár obecných rad, které si myslím, že platí pro každý manželský pár, aby spolu randili dál. Za prvé, udělej si na druhého čas a komunikuj. Mluv spolu. Mluvte spolu. Tvořivě, kreativně, pište si dopisy, pište si SMSky. Můžete si... Já někdy píšu dítě zprávu a sedíme naproti sebe u stolu a já napíšu zprávu, to je divný. Protože když píšeš, používáš jiná slova, než když mluvíš. Když jsme spolu chodili, už jsme spolu chodili, když jsem byl půl roku v Indii, za toho půl roku jsme si napsali několik set dopisů vzájemně. A díky těm dopisům jsme se poznali úplně jinak, než když jsme spolu jenom mluvili. Protože ta i trvalo léta, než na mě promluvila. Takže je mnohem, využij různé kreativní způsoby. Jak můžeš komunikovat? Ale najdi si čas a mluv spolu. Ten čas si prostě musíš najít. Když jsi v manželství, jestli máte děti, chápu, že to je těžší, hodí někomu na krk. A najděte si čas, abyste mohli mluvit spolu. Je tady určitě pár teenagerů, kteří vám rádi pomůžou se starat o děti. Uvidíme, třeba jo. A za druhé, komunikuj jazyky lásky svého manžela a manželky. Možná jste slyšeli o knižce Pět jazyků lásky, tak to je výborná kniha o tom, že každý z nás přijímá a dává lásku jiným způsobem. Já si to dělám někdy srandu, že mám všech pět jazyků lásky, ale to, co je důležité, je, aby se naučil tvořivě komunikovat různým způsobem lásku svému manželskému partnerovi. Potřebuješ to být tvořivý, potřebuješ zkoušet nové věci, potřebuješ pomáhat, když tvoje žena to ocení. Ten četl, když jsem si připravoval tuhle sérii, tak jsem četl jednu knížku o randění v manželství a ten člověk tam psal v té knižce. Nevím, proč to tak je, ale moji ženu zrušuje, když umývám nádobí. A pak tomu připsal do závorky. Mě teda zrušuje, když je nahá. Vidíte, muži a ženy jsou jiní. Takže kreativně komunikuj jazyky lásky. Za třetí, neodpírej se druhému. Co ty myslíš, neodpírej se druhému? Myslím tím, pokud jsi v manželství. Měj sex, jak nejčastěji to jde. To říká Bible, ne já. Bible říká, to je verš pro vás, pro vaši skupinu, 1. Korinským 5.7, neodpírejte se jeden druhému, jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Když lidé přicházejí s tím, že mají málo sexu do poradny nebo k pastorům, tak říkají různé důvody. Nechtějí mít sex, protože je bojí hlava, jsou unaveň. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo řekl, my jsme se rozhodli, že nebudeme mít sex, protože se spolu modlíme. To jsem nikdy neslyšel. Takže pokud to je jediný důvod, který tady Pavel říká, že je možný, takže pokud nemáš tenhle ten důvod a jsi v manželství, tak sex je tak důležitý pro manželství, že v Bibli máte celou jednu knihu, Písem písní, která se týká manželského sexu. Je to erotická literatura, kterou dokonce Židé do určitého věku nesměli číst, protože byla příliš erotická. To vůbec nevím, že to je Bibli. Kup si Bibli, začni ji číst, říkám si to tam úžasné věci. A poslední věc pro manžele, chráň si své manželství a chráň se před pokušením. Chráň si své manželství. Autor knihy Židům říká, že manželství si mají všichni vážit a manželské lože, ať je bezposkvrný. Protože manželství vyplývá ze vztahu, z intimity. D.H. Lawrence, který nebyl křesťan, ten řekl, řekl, instinkt věrnosti je pravděpodobně nejsilnějším instinktem ve velkém souboru zvaném sex. Tam, kde je skutečný sex, tam je všude přítomná touha po věrnosti. Proto potřebuješ se chránit a chráníš se několika principy. Já vám teď ty principy zopakuju, ale najdete je na těch podcastech nebo v sérii Sexet. Principy pro ženaté lidi, pro vdané lidi. Jak si chránit svoje manželství. Za prvé, nikdy necestuj sám s osobou druhého pohlaví. Prostě ne. Nebrž stopaře, stopařky, necestuj sám s osobou druhého pohlaví. Vždycky se najdí důvod, abys mohl jet alespoň ve třech, ve čtyřech lidech. Tohle samotný, tenhle ten důvod. Na blogu mě spoustu lidí za tohle kritizovalo. Říkalo, my tohle dneska, co žijete v kultuře, dneska to je úplně normální. Ano, dneska to je úplně normální, stejně jako dneska úplně normální nevěra. Nebo rozpad manželství. Ale ty chceš mnohem něco lepšího, než nevěra a rozpad manželství. Ty chceš něco mnohem lepšího. Ty chceš mít vztah, který vydrží. Nikdy si nevidí jíst sám s osobou druhého pohlaví. Skoro každá nevěra začíná u kafe nebo na večeři s někým, kdo není tvůj manžel a manželka. Tohle se týká manželů. Pokud jste svobodní, tak jdete spolu na rande, do restaurace, tak se vás to netýká. Ale pokud jsi ve vztahu manželském, tak nechoď s třetí osobou na večeři nebo na kafe. Za třetí, nenajmej si do své firmy pěknou osobu druhého pohlaví, protože jim chceš pomoct. On potřebuje práci, já musím pomoct. Tak si najmi někoho škaredýho, když jim chceš pomoct. Za čtvrté, nesvěřuj se a nerad osobám druhého pohlaví. Také to vždycky začíná. U toho kafe, na té večeři, ten začne s tím, oh, moje manželka, víš, já už moc nerozumím, a ty začneš radit, no musíš dělat tohle. Takhle začínají nevěry. Ty to vidíš ve filmu, tak víš přesně, jak to skončí. Proč si myslíš, že to v reálu je jiné? Takhle to funguje. Většina nevěr vzniká tak, že si někdo začne povídat někde a začne se svěřovat někde o tom svém druhém partnerovi. A najednou to skončí tak, že tam vznikne nevěra. Když cítíš, a to je poslední bod, když cítíš, že tvé srdce je směrováno ke specifickému člověku, kdo není tvůj manžel a tvoje manželka, někomu to řekni. Najdi někoho, komu to řekne. Řekneš, hele, já potřebuji pomoc, potřebuji poradit. Pokud jsi chlap, najdi si skupinu chlapů, kteří budou s tebou, kteří ti pomůžou. Protože, přátelé, důvod, proč o tom mluvíme, je, že manželství je úžasná, úžasná věc. Není nadřazená svobodnému životu, ale je úžasná věc. A pokud se rozhodneš zůstat sám, tak žij sám a žij v čistotě a žij v pohodě. Ale pokud se rozhodneš, že jednoho dne chceš být v manželství, tak musíš začít už teď budovat svůj život, aby si byl osoba, kterou ty hledá. Protože když do toho půjdeš tímhle způsobem, tvoje manželství bude úžasné a bude dlouhotrvající a bude takové, jak jsi vždycky přál. Protože to je to, co my chceme. Když dělají průzkumy mezi mladými lidmi v dnešní době, tak většina mladých lidí, možná proto, že vyrostla v rozbitých rodinách, tak říká, že jejich primární touha, jejich to, co nejvíc chtějí po životě, teenager říkají, je, aby měli dobrou rodinu. A to je něco, co přeju i vám. Takže ať si dneska svobodný a s nikým nechodíš, ať si dneska svobodný a s někým randíš, nebo ať si dneska ženatý nebo vdaná, tak buduj přátelství a buduj romantiku podle toho, v jaké fázi života jsi. Protože randin nekončí tím, že si vyměníš prstinky. Tam teprve začíná to právě randění se vším, co k tomu patří.